ริสตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วารุณและอาจารย์ดาราหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต
์สวัสดีครับพี่น้องผมเชื่อว่าพระเจ้าทรงมีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของพี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ผมขออนุญาตแบ่งปันพระคำเรื่องเกี่ยวกับของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อีกครั้งหนึ่งเป็นตอนที่2วันนี้เราจะมีโอกาสได้เรียนถึงหลักความจริงเกี่ยวกับของประธานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระคัมภีร์เป็นขั้นพื้นฐานว่าเป็นอย่างไรผมหวังว่าท่านได้มีโอกาสฟังคำสอนชุดที่1ไปแล้วให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าช่วยดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอพระองค์เมตตาเจิมผู้ทาสของพระองค์ในการสอนพระคำในวันนี้เจิมลูกของพระองค์ทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ด้วยความตั้งใจขอให้หูของเขานั้นฟังด้วยความชัดเจนใจของเขาเปิดออกรับพระคำของพระเจ้าและจิตวิญญาณของเขาได้รับการเสริมสร้างเราเชื่อว่าพระองค์เจ้าเป็นผู้ที่จะอวยพรทุกคนให้เป็นสุขคือผู้ที่รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์และแสวงหาพระองค์ด้วยสุดใจข้าแต่พระบิดาเจ้าเราเชื่อว่าทุกคนที่ดำเนินตามพระธรรมของพระองค์นั้นเป็นผู้ที่ดีรอบคอบและเขาก็จะเป็นสุขและพระองค์ก็จะทรงอวยพรเขามากมายขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนพระคัมภีร์ได้สอนเรามากมายเรื่องเกี่ยวกับการใช้ของประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์และพระคัมภีร์ก็หนุนใจเราว่าเราควรจะรู้ว่าเรามีของประธานอะไรนะครับเมื่อเราบังเกิดใหม่เรามาเป็นลูกของพระเจ้าต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนั้นพระวิญญาณก็เข้ามาอยู่ในชีวิตของเราและพระวิญญาณก็เริ่มทำงานในชีวิตของเราให้เกิด2สิ่งเกิดขึ้นประการที่1ก็คือพระองค์เริ่มขจัดความบาปและนิสัยเก่าๆออกไปเสียและเริ่มใส่ผลของพระวิญญาณเข้ามาในชีวิตของเราความรักความปลาบปลื้มใจความอ่อนโยนความสุภาพความชื่นชมยินดีเหล่านี้เป็นต้นแต่นอกจากนั้นพระองค์ก็ยังทรงให้ฤทธิเดชโดยการสำแดงพระองค์เองผ่านชีวิตของเรามาเป็นของประธานฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เป็นผู้เลือกว่าพระองค์จะให้ของประธานประเภทไหนแก่พวกเราตามน้ำพระทัยของพระองค์เราเลือกเองไม่ได้พระองค์เป็นผู้ตัดสินเป็นผู้กำหนดว่าเราจะมีของประทานประเภทใดนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะขอพระเจ้าได้แต่เราบังคับพระเจ้าไม่ได้พระเจ้าเป็นผู้ตัดสินว่าพระองค์จะให้ของประทานหรือการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ประเภทไหนแก่ชีวิตของเราพระคัมภีร์หนุนใจว่าให้เรานั้นแสวงหาขวนขวายของประธานฝ่ายพระวิญญาณในหนังสือ1โครินธ์บทที่14ข้อ1พระคัมภีร์บอกว่าจงมุ่งหาความรักนั่นก็คือผลของพระวิญญาณใช่ไหมครับและขวนขวายของประธานฝ่ายพระวิญญาณด้วยความจริงใจเฉพาะอย่างยิ่งการเผยพระวจนะพระเจ้าทรงหนุนใจพวกเราทุกคนให้เราไม่อยู่ไปแบบเช้าชามเย็นชามพระเจ้าหนุนใจพวกเราทุกคนไม่ให้เป็นคนที่อยู่แบบไม่กระหายหิวพระเจ้าบอกว่าให้เรากระหายหิวที่จะเติบโตไปในฝ่ายลักษณะชีวิตคือความรักและขณะเดียวกันก็ขวนขวายแสวงหาของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเราด้วยนะครับพระเจ้าอยากให้เราขอพระองค์ให้เราเป็นคนที่อยากที่จะรับใช้พระองค์อย่างสุดความสามารถอย่างสุดกำลังสุดชีวิตของเราแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าการรับใช้พระเจ้านั้นไม่มีทางสำเร็จได้โดยไม่มีฤทธิ์เดชจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นพวกเราควรจะอธิษฐานขอพระเจ้าให้ของประทานแก่ชีวิตของเราให้พระวิญญาณทำงานในชีวิตของเรามากขึ้นมากขึ้นยินยอมพระองค์มากขึ้นนะครับผมอธิษฐานขอของประทานของพระวิญญาณอยู่เรื่อยๆเลยขอมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆแรงขึ้นการเจิมสูงขึ้นนะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็น ผู้ที่จะให้ของประทานแก่คริสตจักรของพระองค์ในคริสตจักรนั้นมีสมาชิกหลายคนมีผู้นำหลายคนและพระเจ้าผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์จะประทานของประทานนานาชนิดต่างๆกันแต่เมื่อสมาชิกมารวมกันในพระวรกายในหนึ่งคริสตจักรท้องถิ่นในคริสตจักรนั้นก็จะมีของประทานต่างๆรวมกันมากมายเป็นพระพรแก่กันและกันและเมื่อไรคริสตจักรมารวมกันแล้วมาช่วยเหลือกันเป็นเหมือนกับพันธมิตรมาช่วยกันของประทานเหล่านั้นที่พระเจ้าให้ในคริสตจักรต่างๆหลายๆคริสตจักรก็มาช่วยกันเพื่อเกิดประโยชน์และเกิดพระพรแก่ชุมนุมชนนั้นแก่ประเทศนั้นแก่เมืองนั้นดังนั้นคริสตจักรในแต่ละเมืองควรจะมีความสามัคคีกันรับใช้พระเจ้าด้วยกันช่วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นคริสตจักรในนิกายไหนก็ตามสมมุติว่าท่านมีคริสตจักรในเมืองจันทบุรีอยู่ทั้งหมด3คริสตจักรคริสตจักรเหล่านั้นก็ควรจะรักกันมาอธิษฐานด้วยกันพิเศษชิบาลหรือสอบอก็ควรจะรู้จักกันและมีโอกาสที่จะแบ่งปันพระพรและความรู้แก่กันและกันพระเจ้าจะอวยพรความสามัคคีในพระวรกายของพระองค์นะครับผู้เชื่อพระเจ้านั้นก็คือคริสเตียนทุกคนนั้นจะมีของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างน้อย1ประเภทนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่มีจิตใจกว้างขวางพระเจ้าอาจจะให้เรามากกว่า1ประเภทก็ได้แต่อย่างน้อยเรามี1ประเภทหรือของประทาน1อย่างมีความจริงอันหนึ่งในประสบการณ์การรับใช้และดูจากในพระคัมภีร์เรื่องเกี่ยวกับของประทานของคริสเตียนนั้นผมพบว่าแม้ว่าคริสเตียนหลายๆคนจะมีของประทานประเภทเดียวกันเช่นของประทานในการเทศนาแต่ว่าระดับการเจิมและการสำแดงของพระวิญญาณในการเทศนาก็ต่างกันท่านจะไม่เคยพบเลยว่าถ้านักเทศคนไหนที่เคลื่อนไปกับพระวิญญาณจริงๆนั้นเขาจะเทศในลักษณะต่างๆกันบุคลิกก็ไม่เหมือนกันการสำแดงของพระวิญญาณก็ไม่เหมือนกันวิธีพูดก็ไม่เหมือนกันแม้แต่ข้อเทศนาคำเทศนาก็จะต่างกันนะครับเพราะว่าของประทานหรือการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในคริสเตียนแต่ละคนนั้นจะมีระดับการเจิมสูงไม่เท่ากันและการสำแดงก็ออกมาหลายรูปแบบหลายนานาประการหลายสีหลายลักษณะนะครับพระเจ้าไม่ได้สร้างเราขึ้นมาให้เป็นเหมือนกับคุกกี้หรือขนมที่ตัดออกมาจากเครื่องพิมพ์เราแต่ละคนของประทานก็จะต่างๆกันและคริสเตียนแต่ละคนก็มีการปะปนของของประทานในชีวิตของตัวเองต่างๆกันคริสเตียนคนหนึ่งอาจจะมีของประทาน5อย่างอีกคนหนึ่ง4อย่างหรือแม้ว่าจะมี5อย่างเหมือนกันก็จริงแต่ว่าอาจจะมีของประทานต่างๆกันเช่นคนหนึ่งอาจจะมีของประทานในการเทศนาของประทานในการหนุนใจของประทานในการให้ของประทานในการจัดแจงและของประทานการเป็นผู้นำส่วนอีกคนหนึ่งอาจจะมีของประทานในการเทศนาของประทานในการเป็นสบหรือศิษย์ภิบาลและมีของประทานในการรับใช้อะไรเงี้ยคือแม้ว่าจะมี5อย่างแต่ว่าอาจจะ5อย่างต่างๆกันไม่เหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นเองเราไม่ควรที่จะพยายามไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอยู่ดีเพราะว่าทุกคนก็จะต่างๆกันนานาชนิดออกไปนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สวยงามมากในอาณาจักรของพระเจ้าที่พระเจ้าสร้างเราและทรงให้เรามีสิ่งต่างๆที่ไม่เหมือนกันเพื่อเราจะได้มาสนับสนุนกันช่วยเหลือกันและเป็นพระพรแก่กันและกันสมาชิกทุกคนในคริสตจักรจึงมีความสำคัญมากเพราะว่าท่านมีของประทานที่ไม่เหมือนใครเลยในคริสตจักรท่านนั้นเป็นยูนิคจริงๆไม่เหมือนใครเลยท่านพิเศษมากๆสมาชิกทุกคนท่านแต่ละคนที่กำลังฟังคำสอนนี้มีความสำคัญมากในอาณาจักรของพระเจ้าและท่านก็เป็นผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรขึ้นมาให้รับใช้ในงานที่ไม่มีคนอื่นทำได้นะครับขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าให้เราเป็นบุคคลที่สำคัญในอาณาจักรเพราะเรานั้นแตกต่างจากคนอื่นพระเจ้าให้ของประทานทางฝ่ายพระวิญญาณมาเพื่อให้เราได้มีโอกาสใช้สิ่งเหล่านั้นเพื่อสร้างคริสตจักรหรือพระวรกายของพระองค์เพื่อรับใช้พระองค์และรับใช้ผู้อื่นพระเจ้าไม่ได้ให้ของประทานแก่เราเพื่อเอาไปหาเงินหาทองเพื่อเอาไปโอ้อวดเพื่อเอาไปใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือเพื่อไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรือดูถูกคนอื่นพ ระเจ้าให้ของประทานเพื่อมาเป็นพระพรแก่คนอื่นนะครับพระเจ้าให้ของประทานเพื่อเราจะได้ไปสร้างอาณาจักรของพระองค์ดังนั้นเองเราต้องใช้ของประทานเหล่านั้นเต็มที่เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวมและการที่เราจะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงพระองค์ของประทานเหล่านั้นผ่านชีวิตเรานั้นเราต้องมั่นใจว่าเราต้องให้ของประทานเหล่านั้นผ่านชีวิตเราด้วยท่าทีและการจูงใจที่ถูกต้องแรงจูงใจของเรานั้นต้องถูกต้องแรงจูงใจอะไรครับก็คือแรงจูงใจแห่งความรักนั่นเองเราไม่ควรมีแรงจูงใจที่ว่าจะใช้ของประทานเพื่อผลประโยชน์แก่ตัวเองหาเงินหาทองสร้างตำแหน่งชื่อเสียงจะได้ยศบรรดาศักดิ์คนมากราบไหว้บูชาเรามายกมือไหว้เราเพื่อเราจะได้มีอิทธิพลมีตำแหน่งในคริสตจักรเพื่อเราจะได้ไปชี้นิ้วและก็สั่งคนให้ทำอย่างนู้นอย่างนี้ได้แต่พระเจ้าให้ของประทานเพื่อเราจะแสดงความรักแก่คนอื่นและแสดงความรักแก่พี่น้องและแก่พระเจ้าในหนังสือ1โครินธ์บทที่13ข้อ1ถึงข้อ3พระคัมภีร์หนุนใจเราให้เราใช้ของประทานด้วยท่าทีอย่างไรแม้ว่าข้าพเจ้าพูดภาษาแปลกๆได้เป็นภาษามนุษย์ก็ดีเป็นภาษาทูตสวรรค์ก็ดีแต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนคล้องหรือฉาบที่กำลังส่งเสียงแม้ข้าพเจ้าจะเผยพระวจนะได้และเข้าใจในความล้ำลึกทั้งปวงและมีความรู้ทั้งสิ้นและมีความเชื่อมากยิ่งที่สุดพอจะยกภูเขาไปได้แต่ไม่มีความรักข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลยแม้ข้าพเจ้าจะสละของสารพัดหรือยอมให้เอาตัวข้าพเจ้าไปเผาไฟเสียแต่ไม่มีความรักจะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่นะครับเห็นไหมอาจารย์เปาโลพูดถึงของประทานการพูดภาษาแปลกๆของประทานการเผยพระวจนะของประทานการมีความรู้ถ้อยคำประกอบด้วยความรู้หรือการมีสติปัญญาของประทานแห่งความเชื่อของประทานในการให้นะให้สารพัดต่างๆแม้ว่ามีของประทานเหล่านั้นและใช้ของประทานเหล่านั้นแต่ไม่มีความรักก็เป็นประโยชน์อะไรไม่ดังนั้นเองเราจะต้องมีทั้งความรักและมีทั้งฤทธิ์เดชอาเมนไหมครับผู้เชื่อทุกคนนั้นมีของประทานต่างๆกันพระคัมภีร์บอกในหนังสือ1โครินธ์บทที่12ข้อ18บอกว่าแต่พระเจ้าได้ทรงตั้งอวัยวะไว้ในร่างกายตามชอบพระทัยของพระองค์ในผู้สิครับตามชอบพระทัย
ตามชอบพระทัย
อาเมนครับพระเจ้าเป็นผู้กำหนดว่าพระเจ้าจะให้อะไรกับเราและให้มากหรือน้อยแค่ไหนหน้าที่ของเราคือทำอะไรครับแสวงหายินยอมเข้าไปอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าอยู่เรื่อยๆนะครับถูกวางมือโดยผู้นำที่มีการเจิมอยู่เรื่อยๆรับใช้อย่างสัตย์ซื่อสัตย์ซื่อในสิ่งเล็กน้อยพระเจ้าก็จะให้เรามากขึ้นถ้าพระเจ้าให้เรามีของประทานในการให้และเราไม่สัตย์ซื่อในการให้พระเจ้าก็คงจะไม่เพิ่มของประทานให้แก่เราพระเจ้ามีให้เรามีของประทานในการรับใช้แต่เราไม่ใช้ของประทานในการรับใช้หรือให้พระวิญญาณสำแดงการรับใช้ผ่านชีวิตของเราอย่างสัตย์ซื่ออย่างไม่ท้อถอยทุกๆวันพระเจ้าจะมาให้หรือของประทานคำหมายสำคัญการอัศจรรย์กับชีวิตเราเพราะพระเจ้าเห็นว่าเราเป็นคนที่ใช้การไม่ได้ให้อะไรไปก็ไม่ไปใช้เพื่อผลประโยชน์แก่พระเจ้าอาเมนไหมครับดังนั้นถ้าท่านอยากมีของประทานมากขึ้นขอไปเรื่อยๆถูกวางมือไปเข้าไปในไฟของพระเจ้าอยู่เรื่อยๆรับใช้สัตย์ซื่อใช้ของประทานที่พระเจ้าให้มานั้นอย่างสัตย์ซื่อและยอมยินยอมพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมชีวิตอยู่ทุกๆวันผมเชื่อเลยว่าของประทานท่านจะมีมากขึ้นและการเจิมจะมีสูงขึ้นพระคัมภีร์พูดในหนังสือโรมบทที่12ข้อ6บอกว่าเราทุกคนที่มีของประทานที่ต่างกันตามพระคุณที่ได้ประทานแก่เราคือถ้าเป็นการเผยพระวจนะก็จงเผยตามกำลังความเชื่อพระเจ้าทรงหนุนใจเราว่าเมื่อเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตเราด้วยของประทานเหล่านั้นเราต้องเคลื่อนไปด้วยความเชื่อเราต้องใส่ความเชื่อเข้าไปในการรับใช้ด้วยถ้าท่านจะเผยพระวจนะก็เผยพระวจนะด้วยความเชื่อถ้าท่านจะรับใช้ผู้อื่นมีของประทานในการรับใช้ก็รับใช้ไปด้วยความเชื่อว่าพระเจ้าจะทำการดีเกิดขึ้นผ่านชีวิตของท่านถ้าท่านจะให้ก็ให้ด้วยความเชื่อว่า เงินที่ให้ไปนั้นจะไปเกิดผลคนจะมาเชื่อพระเจ้านับพันนับแสนคนถ้าท่านจะเทศนาก็เทศนาด้วยความเชื่อสิครับว่าเมื่อท่านพูดพระวาทะของพระเจ้าออกไปคนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิตจะเปลี่ยนแปลงคนจะรับเชื่ออเมนไหมครับลูกแกะของพระเจ้าจะเติบโตทำอะไรก็ตามบวกความเชื่อเข้าไปในการรับใช้บวกความเชื่อเข้าไปในการใช้ของประทานเหล่านั้นเราที่เป็นลูกของพระเจ้าทุกคนนั้นควรจะหาโอกาสที่จะใช้ของประทานให้มากที่สุดที่จะมากได้เราควรจะมีความไวต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เปิดประตูออกให้เราใช้ของประทานเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสั่งให้เราใช้ของประทานอย่าบอกว่าไม่เอาครับผมกำลังยุ่งอยู่ตอนนี้ต้องรีบกินข้าวต้องรีบไปนอนต้องรีบดูหนังโทรทัศน์อะไรอย่างนี้เป็นต้นต้องรีบไปดูละครห้ามเด็ดขาดเราต้องรีบฉวยโอกาสเลยเมื่อพระเจ้าให้โอกาสเราใช้ของประทานเราต้องใช้ของประทานให้มากที่สุดให้เยอะที่สุดและในทุกโอกาสที่พระเจ้าเปิดออกมาของประทานบางอย่างนั้นพระเจ้าให้กับเราเพื่อใช้ในที่ประชุมเช่นการประชุมวันอาทิตย์หรือการประชุมในกลุ่มสามัคคีธรรมที่บ้านถ้าของประทานบางอย่างนั้นพระเจ้าให้กับเราในการไปใช้ส่วนตัวเช่นยกตัวอย่างของประทานในการหนุนใจพระเจ้าอาจจะให้เราไปหนุนใจพี่น้องบางคนที่กำลังท้อใจอยู่โทรศัพท์เป็นหนุนใจเขาหรือไปเยี่ยมเขาที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านของประทานบางอย่างอาจจะใช้ทั้งในที่ประชุมและใช้ส่วนตัวก็ได้เช่นของประทานการรักษาโรคพระเจ้าอาจจะใช้ท่านวางมือรักษาโรคในที่ประชุมหรือพระเจ้าอาจจะให้ท่านไปเยี่ยมคนที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านกำลังเจ็บป่วยอยู่ส่วนตัววางมือให้เขาหายโรคอย่างนี้เป็นต้นนะครับของประทานนั้นใช้ได้ในกรณีต่างๆกันเราต้องไวต่อการนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์และเราต้องตอบสนองต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์และยินดีให้พระวิญญาณทำงานผ่านชีวิตเราให้มากที่สุดที่จะมากได้หนังสือพระคัมภีร์พูดถึงของประทานที่เป็นผู้นำ5ประเภทในหนังสือเอเฟโซบทที่4ข้อ10ถึงข้อ13นั้นพูดถึงของประทานที่เป็นผู้นำ5ประเภทของประทาน5ประเภทนี้เป็นบุคคลนะครับคือพระวิญญาณของพระเยซูทำงานผ่านชีวิตคน5ประเภทนี้คือประเภทที่1อัครทูตคนประเภทที่2คือผู้เผยพระวจนะประเภทที่3ก็คือผู้ประกาศข่าวประเสริฐ evangelist ประเภทที่4คือ pastors หรือศิษยาภิบาลและประเภทที่5ก็คือครูเราจะเรียนสิ่งเหล่านี้ในรายละเอียดต่อไปในอนาคตนะครับแต่เราต้องเข้าใจว่าพระเจ้าทรงเจิมบางคนให้เป็นผู้นำในคริสตจักรเพื่ออะไรครับเพื่อมาเตรียมสมาชิกหรือลูกแกะของพระเจ้าให้เป็นผู้รับใช้พระเจ้านั่นเองเอเฟโซบทที่4ข้อ11ถึง13บอกว่าของประทานของพระองค์คือให้บางคนเป็นอัครทูตบางคนเป็นผู้เผยพระวจนะบางคนเป็นผู้เผยแพร่ข่าวประเสริฐบางคนเป็นศิษยาภิบาลและอาจารย์เพื่อเตรียมธรรมมิกชนให้เป็นคนที่จะรับใช้เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จำเริญขึ้นจนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจ้าจนกว่าเราจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์พวกเราที่เป็นสมาชิกควรจะผูกพันตัวกับผู้นำในคริสตจักรที่พระเจ้าเจิมไว้เราต้องเข้าไปเป็นสมาชิกผูกพันตัวในคริสตจักรท้องถิ่นที่พระเจ้าทรงเจิมบางคนให้เป็นศิษยาภิบาลอาจารย์หรืออัครทูตหรือผู้เผยพระวจนะถ้าคริสตจักรของท่านไม่มีผู้เผยพระวจนะก็ไม่เป็นไรครับวันหนึ่งพระเจ้าจะแต่งตั้งบางคนขึ้นมาวันหนึ่งพระเจ้าจะทรงเจิมบางคนขึ้นมาขณะที่ยังไม่มีนั้นคริสตจักรของท่านทั้งคริสตจักรก็ไปมีสามัคคีธรรมกับอีกคริสตจักรหนึ่งซึ่งมีผู้เผยพระวจนะจะได้มีการแบ่งปันของประทานกันเชิญเข้ามาเทศที่โบสถ์เข้าใจไหมครับสมมติว่าคริสตจักรของท่านไม่มีผู้ประกาศท่านก็ไปผูกมิตรไมตรีกับอีกคริสตจักรหนึ่งที่มีผู้ประกาศแล้วก็จะเชิญเข้ามาสอนเชิญเข้ามาหนุนใจเราไม่แยกลูกแกะกันนะครับลูกแกะใคร ไปโบสถ์ไหนก็แล้วแต่พระเจ้าทรงนำนะครับทุกโบสถ์เป็นลูกของพระเจ้าทั้งนั้นที่เอ่ยพระนามพระเยซูดังนั้นเองเรามีท่าทีแบบนี้ว่าเราจะช่วยเหลือกันระหว่างคริสตจักรและมีการแบ่งปันของประธานผู้นำกันและกันอย่างนี้เป็นต้นอย่างที่อเมริกาเนี่ยผมเชิญโปรเฟตหรือผู้เผยพระวจนะมาจากคริสตจักรอื่นประเทศในโบสถ์ผมหลายครั้งแล้วก็มาเผยพระวจนะให้สมาชิกผมผมเชิญนักประกาศมาผมเชิญครูมาจากคริสตจักรอื่นเชิญพาสเตอร์มาจากคริสตจักรอื่นมาสอนที่โบสถ์มีความสัมพันธ์กันระหว่างคริสตจักรเรารักกันและกันอย่างนี้เป็นต้นเราไม่แข่งขันกันแต่เราช่วยเหลือกันระหว่างคริสตจักรเราจะต้องให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตเราให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดโดยใช้ของประทานเหล่านั้นทำไมรู้ไหมครับเพราะเวลานั้นได้ใกล้เข้ามาแล้วที่พระเยซูจะทรงเสด็จกลับมาเพราะว่าพระเยซูอยากให้คนมากมายมารู้จักพระองค์ให้เร็วที่สุดพระองค์อยากให้คนนับล้านมารู้จักพระองค์เจ้าและพระองค์จะใช้ชีวิตของพวกเราทั้งหลายผ่านทั้งของประทานเหล่านั้นล่ะที่พระองค์จะทำงานผ่านชีวิตเราโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะนำคนมากมายมารู้จักพระเจ้าสร้างสาวกและเมื่อสาวกเหล่านั้นถูกสร้างขึ้นมาโดยของประทานเขาก็จะออกไปรับใช้พระเจ้าใช่ไหมครับอย่างสมมติว่าท่านใช้ของประทานไปสร้างคนอีก5คนให้เข้มแข็งในทางของพระเจ้า5คนเหล่านั้นก็จะไปประกาศข่าวประเสริฐไปช่วยคริสเตียนเด็กๆที่ยังไม่รู้จักพระเจ้าหรือยังอ่อนแออยู่ให้เติบโตขึ้นจาก1เป็น5 5เป็น25 25เป็น125ฉะนั้นการใช้ของประทานทำให้คนเติบโตและนำคนมารู้จักพระเจ้าก็เป็นการเตรียมให้พระเยซูกลับมาในโลกนี้นั่นเองพระเยซูบอกในหนังสือแมทธิวบทที่24บอกว่ายังไงบอกว่าเมื่อข่าวประเสริฐประกาศไปทั่วโลกแล้วการสิ้นยุคก็จะมาถึงและพระเยซูก็จะทรงเสด็จกลับมาครับเราต้องช่วยเหลือกันที่จะประกาศข่าวประเสริฐออกไปในประเทศไทยและทั่วโลกให้เร็วที่สุดและสร้างสาวกและพระเจ้าก็ให้การเจิมหรือฤทธิ์เดชของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตเราเพื่อเราจะได้ใช้สิ่งเหล่านั้นของประทานเหล่านั้นหรือฤทธิ์เดชเหล่านั้นไปสร้างอาณาจักรสร้างสาวกและนำคนมารับเชื่อนั่นเองในหนังสือ1เปโตรบทที่4ข้อ7ถึง11พระคัมภีร์บอกว่าอวสานของสิ่งทั้งปวงก็ใกล้จะมาถึงแล้วคืออะไรครับคือการเสด็จกลับมาของพระเยซูใช่ไหมครับครั้งที่2เพื่อครอบครองโลกนี้การสิ้นยุคมาใกล้แล้วเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงมีสติสัมปชัญญะก็คืออย่ามัวแต่หลับไหลมัวแต่หลงละเลงอยู่ในความสุขของโลกนี้แล้วก็หาเงินหาทองโอสร้างอาณาจักรตัวเองนะครับให้มีสติสัมปชัญญะให้รู้ว่าเรื่องอาณาจักรพระเจ้านั้นเป็นเรื่องที่จะอยู่ไปถึงนิรันดร์กาลนะครับบ้านของท่านก็มาอยู่นิรันดร์กาลบริษัทของท่านก็มาอยู่นิรันดร์กาลแต่อาณาจักรของพระเจ้าจะอยู่นิรันดร์กาลเราต้องมีสติสัมปชัญญะเราต้องรู้ตัวว่าเราอยู่ในโลกนี้เพื่ออะไรและจงรู้จักสงบใจเพื่อแก่การอธิษฐานที่สำคัญยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดก็คือจงรักกันและกันให้มากเพราะว่าความรักลบล้างความผิดมากมายได้หมายความว่ายังไงครับขณะที่พระเยซูกำลังจะเสด็จกลับมานั้นเราต้องดำเนินชีวิตอยู่ในความรักท่านทั้งหลายจงต้อนรับเลี้ยงดูซึ่งกันและกันโดยไม่บ่นตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ได้ทรงประทานให้แล้วก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกันและเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีที่แจกและสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้าถ้าพูดหนึ่งผู้ใดจะพูดก็ให้กล่าวเหมือนหนึ่งกล่าวพระภาษิตของพระเจ้าถ้าคนใดกระทำบริการก็คือมีของประทานในการรับใช้นั่นเองก็จงให้บริการตามกำลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติในการทั้งปวงโดยทางพระเยซูคริสต์ดังนั้นเองพระคัมภีร์หนุนใจบอกว่าเนื่องจากการสิ้นยุคมาใกล้แล้วนั้นเราต้องใช้ของประทานที่ทรงประทานให้แก่เราให้เร็วที่สุดให้มากที่สุดเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเป็นผู้รับมอบฉันทะที่ดีของประทานเหล่านี้ไม่ใช่ทรัพย์สมบัติของเราจะเป็นของพระเจ้าที่พระเจ้าฝากให้เราเป็นการสำแดงฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์การสำแดง ตัวของพระวิญญาณผ่านชีวิตของเราเป็นของพระเจ้าเราต้องสัตย์ซื่อในการให้พระวิญญาณสำแดงผ่านชีวิตของเราเพื่อเป็นประโยชน์แก่กันและกันอาเมนไหมครับรีบนะครับอย่ามัวหลับไหลอย่ามัวฝันหวานนั่งฝันนะครับว่าแม้เมื่อไหร่จะได้ไปสวรรค์รีบดำเนินชีวิตวันต่อวันทุกวินาทีรับใช้องค์พระผู้เป็นเจ้านะครับถ้าท่านพูดหนุนใจภรรยาของท่านเพราะท่านมีของประทานในการพูดหนุนใจนั่นแหละท่านรับใช้พระเจ้าแล้วถ้าท่านเอาเงิน50บาทไปให้คนจนในโบสถ์เพื่อไปซื้ออาหารกินท่านก็รับใช้พระเจ้าแล้วนะครับเมื่อผมบอกว่าใช้ของประทานผมไม่ได้หมายความว่าท่านจะต้องมาเป็นนักเทศไปเป็นสบอไปเป็นผู้รับใช้เต็มเวลาท่านใช้ของประทานทุกที่ได้ทุกเมื่อที่ทำงานที่โรงเรียนที่คริสตจักรที่กลุ่มสามัคคีธรรมบนถนนภรรยาผมเนี่ยเขามีของประทานในการให้มากเลยเวลาเขาขับรถผ่านไปแล้วก็เห็นคนจนยืนขอเงินเนี่ยเขาจะหยุดรถแล้วควักเงินออกจากกระเป๋าให้คนจนเหล่านั้นทันทีเลยเขาเป็นคนที่อยากที่จะให้คนอยากที่แสดงความรักกับคนพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1โครินธ์บทที่3ข้อ8ถึงข้อ10บอกว่าความรักไม่มีวันสูญสิ้นแม้การเผยพระวจนะก็จะเสื่อมสูญไปแม้การพูดภาษาแปลกๆนั้นก็จะมีเวลาเลิกกันแม้วิชาความรู้ก็จะเสื่อมสูญไปแบบที่พูดถึงความรู้นี่ไม่ได้พูดถึงความรู้ในโรงเรียนนะครับไปเรียนมหาวิทยาลัยแต่พูดถึงของประทานที่ประกอบด้วยความรู้ความรู้เกินธรรมชาติที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงให้เพราะว่าความรู้คือความรู้เกินธรรมชาติที่พระเจ้าให้ของเรานั้นก็ไม่สมบูรณ์และการเผยพระวจนะนั้นก็ไม่สมบูรณ์แต่เมื่อความสมบูรณ์มาถึงแล้วความสมบูรณ์คืออะไรครับคือพระเยซูนั่นเองเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมานั้นความบกพร่องนั้นก็จะสูญไปพระคัมภีร์หนุนใจบอกว่าวันหนึ่งพระเยซูจะทรงเสด็จกลับมาตอนนี้เรามีของประทานแต่ยังไม่สมบูรณ์เราไม่รู้ทุกอย่างแต่เราต้องรีบให้พระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงของประทานเหล่านั้นผ่านชีวิตของเราให้มากที่สุดและเร็วที่สุดเป็นเรื่องด่วนนะครับเพราะเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาแล้วนั้นของประทานเหล่านี้ก็จะหมดไปและท่านก็จะไม่ได้ใช้อีกอยากหนุนใจพี่น้องให้แสวงหาค้นพบของประทานให้เร็วที่สุดและอนุญาตให้พระวิญญาณทำงานผ่านชีวิตท่านให้มากที่สุดและเร็วที่สุดหนังสือมัทธิวบทที่25ข้อ14ถึงข้อ30ผมจะอ่านให้ฟังพระเจ้าได้ทรงเตือนใจพวกเราเรื่องเกี่ยวกับการใช้ของประทานก่อนที่พระเยซูเสด็จกลับมาหนังสือมัทธิวบทที่24และข้อ25นั้นพูดถึงสิ้นยุคว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาพระเจ้าก็เตือนใจพวกเราว่าเราอยู่ในยุคสุดท้ายนี้เราควรจะทำอย่างไรข้อ14พูดบอกว่าและยังเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งจะออกเดินทางไปจึงเรียกพวกทาสของตนมาฝากทรัพย์สมบัติไว้ผู้ชายที่เดินทางไปก็คือพระเยซูนะฮะพระองค์ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายและเสด็จขึ้นสวรรค์พระองค์เป็นเจ้านายที่ได้จากไปแต่ก่อนจากไปพระองค์ให้อะไรฝากทรัพย์สมบัติมีทรัพย์สมบัติ2ประเภทในโลกทรัพย์สมบัติที่เป็นเงินทองแบงก์บาทใช่มั้ยครับเงินที่รัฐบาลไทยพิมพ์ออกมาแต่ทรัพย์สมบัติอีกประเภทนึงคือทรัพย์สมบัติแห่งสวรรค์ที่เป็นทรัพย์สมบัติที่แท้จริงก็คือของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์การเจิมสติปัญญาของพระเจ้าและสิ่งต่างๆที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงให้เราฝากทรัพย์สมบัติไว้คนหนึ่งท่านให้5ตาลันอีกคนหนึ่งให้2ตาลันและอีกคนหนึ่งตาลันเดียวตามความสามารถของแต่ละคนแล้วท่านก็ไปข้อ16คนที่ได้รับ5ตาลันนั้นก็เอาเงินนั้นไปค้าขายทันทีพูดง่ายๆเอาไปใช้เป็นประโยชน์สร้างกำไรใช่ไหมครับได้กำไรเท่าตัวคนที่ได้รับ2ตาลันนั้นก็ได้กำไรเท่าตัวเหมือนกันแต่คนที่ได้รับตาลันเดียวได้ขุดหลุมซ่อนเงินของนายไว้ครั้นอยู่มาช้านานนายจึงมาคิดบัญชีกับทาสเหล่านั้นคนที่ได้รับ5ตาลันก็เอาเงินกำไรอีก5ตาลัน
มาชี้แจงว่านายเจ้าข้าท่านได้มอบเงิน5ตะลันไว้กับข้าพเจ้าดูเถิดข้าพเจ้าได้กำไรมาอีก5ตะลันนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งให้เจ้าดูแลของมากเจ้าจะปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดคนที่ได้รับ2ตะลันมาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าท่านได้มอบเงิน2ตะลันไว้กับข้าพเจ้าดูเถิดข้าพเจ้าได้กำไรมาอีก2ตะลันนายจึงตอบว่าดีแล้วเจ้าเป็นทาสดีและสัตย์ซื่อเจ้าสัตย์ซื่อในของเล็กน้อยเราจะตั้งให้เจ้าดูแลของมากเจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิดฝ่ายคนที่ได้รับตะลันเดียวมาชี้แจงด้วยว่านายเจ้าข้าข้าพเจ้ารู้ว่าท่านเป็นคนใจแข็งเกี่ยวผลที่ท่านมิได้หวานเก็บสะสมที่ท่านไม่ได้โปรยข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะลันของท่านไปซ่อนไว้ในใต้ดินดูเถิดนี่แหละเงินของท่านนายจึงตอบว่าไอ้ข้าชั่วช้าและเกียจคร้านแม่พระเจ้าพูดแรงนะฮะชั่วช้าและเกียจคร้านผมไม่อยากให้พระเจ้าพูดกับผมอย่างเงี้ยว่าเป็นคนเกียจคร้านไม่ใช่ของประทานที่พระเจ้าให้มาเจ้าก็รู้หรือว่าเราเกี่ยวที่เราไม่ได้หวานเก็บสัมสมที่เราไม่ได้โปรยเหตุฉะนั้นเจ้าควรจะเอาเงินของเราไปฝากไว้ที่ธนาคารเมื่อเราจะได้รับเงินของเราทั้งดอกเบี้ยด้วยเพราะฉะนั้นจงเอาเงินตะลันเดียวจากเขาไปให้คนที่มี10ตะลันด้วยว่าผู้ที่มีอยู่แล้วจะเพิ่มเติมให้ผู้นั้นจะมีเหลือเฟือแต่ผู้ที่ไม่มีนั่นก็คือว่าคนที่ขี้เกียจคนที่ใจเล็กกับพระเจ้าไม่ยอมให้เวลาไม่ยอมให้ความสามารถไม่ยอมทุ่มเทชีวิตรับใช้พระเจ้าแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่แล้วก็จะต้องเอาไปจากเขาเอาไอ้ข้าชาติชั่วช้าไปทิ้งเสียที่มืดภายนอกซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันฟังพระคัมภีร์ข้อนี้แล้วน่ากลัวนะครับดูเหมือนคล้ายๆกับว่าคนที่อ้างตัวว่าเป็นคริสเตียนและมีของประทานนั้นและขี้เกียจไม่ยอมใช้ของประทานไม่ยอมรับใช้พระเจ้านั้นอาจจะไม่ได้ไปถึงสวรรค์ก็ได้เพราะว่าพระเยซูพูดถึงสถานที่ภายนอกมืดสนิทและเป็นที่ที่มีความทุกข์ทรมานร้องไห้ขบเคี้ยวเคี้ยวฟันนั่นก็คือนรกนั่นเองดังนั้นเมื่อท่านฟังคำสอนนี้ผมไม่ได้มาที่จะมาตัดสินท่านว่าท่านเป็นคนที่1คนที่2หรือคนที่3ผู้เดียวเท่านั้นที่จะตัดสินชีวิตพวกเราได้ก็คือพระเจ้าแต่คำอุปมาอุปไมยเรื่องเกี่ยวกับตะลันนี้เป็นสิ่งที่พระเยซูอยากจะหนุนใจพวกเราทุกคนให้ค้นพบของประทานค้นพบสิ่งที่พระเจ้าให้กับเราให้เร็วที่สุดและใช้สิ่งเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์แก่อาณาจักรของพระเจ้าองค์พระเยซูของเราที่เรารักให้มากที่สุดอาเมนไหมครับขยันหมั่นเพียรในการรับใช้เกิดผลในการรับใช้ให้พระเจ้าใช้ชีวิตเราอย่าเอาตะลันหรืออย่าเอาของประทานที่พระเจ้าให้ไปฝังไว้ในดินเลยนะครับอาเมนนะครับเราจะต้องรู้อย่างนึงว่าเมื่อวันสุดท้ายมาถึงพวกเราทุกคนที่เป็นคริสเตียนนั้นจะต้องไปยืนอยู่ต่อหน้าพระบัลลังก์ของพระเยซูภาษาอังกฤษเขาเรียก the judgment seat of Christ เป็นที่พระองค์จะทรงนั่งตัดสินคริสเตียนและเราจะต้องถวายคำให้การว่าเราทำอะไรในชีวิตบ้างเราใช้เวลาอย่างไรในโลกนี้เราใช้เงินอย่างไรในโลกนี้เราใช้ของประทานที่พระเจ้าให้กับเราการสำแดงของพระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างไรในโลกนี้แล้วพระเจ้าจะตัดสินบางคนก็จะเหมือนแค่รอดจากไฟในนรกและก็เข้าสวรรค์มือเปล่าไม่มีรางวัลอะไรบางคนอาจจะอ้างตัวว่าเป็นคริสเตียนแต่จริงๆไม่เคยรักพระเยซูไม่เคยมีความสัมพันธ์กับพระเยซูแค่ไปโบสถ์ใส่ไม้กางเขนที่คอร้องเพลงนมัสการแต่ไม่เคยรักพระเยซูไม่เคยมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าไม่เคยรับใช้พระเจ้าเขาก็อาจจะไม่ได้รอดไปในสวรรค์ดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าไม่มีใครเลยที่จะสามารถหลบเลี่ยงการให้การกับพระเจ้าได้ในวันสุดท้ายพระเจ้าจะให้เราทุกคนยืนต่อหน้าพระองค์และจะต้องให้การว่าเราใช้ชีวิตของเรานี้อย่างไรนะครับ หวังว่าพี่น้องคงจะตัดสินใจนะครับหลังจากฟังคำสอนวันนี้ที่จะรับใช้พระเจ้าเต็มที่และให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตของท่านผมอยากหนุนใจว่าเมื่อท่านใช้ของประทานที่พระเจ้าให้หรือเมื่อท่านอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตท่านนั้นพระองค์ทำงานผ่านชีวิตท่านด้วยฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจท่านไม่ได้ทำในนามของท่านเองท่านไม่ได้รับใช้ด้วยของประทานเหล่านั้นด้วยกำลังของท่านเองท่านไม่ได้มาในสิทธิอำนาจหรือฤทธิ์เดชของท่านเองแต่เป็นสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชของพระเจ้าในพระนามพระเยซูฤทธิ์เดชนั้นเป็นฤทธิ์เดชที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงชุบพระเยซูขึ้นมาจากความตายอาเมนไหมครับวันนี้ผมกำลังนั่งคุยกับพระเจ้าอยู่พระเจ้าบอกผมว่าให้หนุนใจสมาชิกทุกคนให้แสวงหาพระคำให้มากที่สุดอ่านพระคัมภีร์ให้เยอะที่สุดฟังคำสอนให้เยอะที่สุดกินอาหารฝ่ายวิญญาณคือพระคำให้เยอะที่สุดนะครับป้อนตัวเองอ่านพระคัมภีร์ทุกวันฟังคำสอนจากซีดีอยู่เรื่อยๆนะครับป้อนตัวเองให้เยอะที่สุดฟังคำเทศนาทุกอันที่มาในคริสตจักรและให้ไฟของพระเจ้าคือพระวิญญาณแตะให้เยอะที่สุดถ้าเราทำได้อย่างนี้มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าใช้เวลาอธิษฐานอ่านพระคัมภีร์และรับใช้ให้ไฟของพระเจ้าแตะให้เยอะที่สุดรับรองเลยชีวิตคริสเตียนของท่านจะก้าวหน้าไปเรื่อยๆจากพระสิริระดับหนึ่งไปสู่อีกพระสิริอีกระดับหนึ่งท่านจะไม่มีความเศร้าโศกไม่เจ็บป่วยมีเงินมีทองไม่ยากจนชีวิตของท่านจะเกิดผลแผนการของพระเจ้าจะสำเร็จในชีวิตของท่านปัญหาก็คือคริสเตียนส่วนใหญ่นั่นไม่อ่านพระคัมภีร์ไม่อธิษฐานไม่ถูกไฟของพระเจ้าแตะอยู่เรื่อยๆเขาก็ดำเนินชีวิตที่พ่ายแพ้ทำบาปไม่รับใช้อ่อนแอเศร้าโศกมีปัญหาเข้ามาในชีวิตนิดนึงก็ร้องไห้ละนอนไม่หลับทุกข์ใจแต่คนที่อยู่ในพระคัมคนที่ใช้เวลาอธิษฐานกับพระเจ้าอยู่เรื่อยๆคนที่ถูกไฟพระเจ้าแตะนึกดูสิไฟของพระเจ้าก็คือพระวิญญาณเนี่ยเป็นผู้ที่ชุบชีวิตพระเยซูขึ้นมาจากความตายในวันที่3มีฤทธิ์เดชขนาดไหนฤทธิ์เดชที่ชุบชีวิตพระเยซูขึ้นมาจากความตายนั้นเข้ามาในแตะร่างของท่านเข้ามาในชีวิตของท่านทำให้ท่านมีกำลังมีชีวิตมีฤทธิ์เดชอาเมนไหมครับดังนั้นเมื่อท่านเคลื่อนไปในของประทานของพระเจ้านั้นพระองค์กำลังใช้ชีวิตท่านให้เคลื่อนไปฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจที่มาจากสวรรค์จริงๆถ้าท่านอยากดำเนินชีวิตที่มีสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชท่านต้องยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตของท่านโดยของประทานเหล่านั้นและเมื่อท่านใช้ของประทานเหล่านั้นมีผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้รับเกียรติยศและพระสิริและผู้นั้นก็คือองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระเยโฮวาการใช้ของประทานนั้นจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่จะถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเท่านั้นพระคัมภีร์ถึงพูดในหนังสือ1เปโตรบทที่4ข้อ11บอกว่าถ้าผู้หนึ่งผู้ใดจะพูดหมายถึงว่าเทศนานะครับก็ให้กล่าวเหมือนกับกล่าวพระภาษิตของพระเจ้าถ้าท่านมีของประทานในการเทศนาก็เทศนาเหมือนกับพูดมาจากสวรรค์เลยใช้สิทธิอำนาจถ้าคนใดจะกระทำบริการก็จงให้บริการตามกำลังก็คือตามฤทธิ์เดชซึ่งพระเจ้าทรงประทานให้นะครับท่านใช้ของประทานด้วยสิทธิอำนาจและฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติในการทั้งปวงใครได้รับเกียรติครับท่านเองหรือเปล่าชื่อคริสตจักรของท่านได้รับเกียรติไหมไม่ใช่นะครับไม่ใช่ตัวท่านไม่ใช่ชื่อนิกายของท่านไม่ใช่ชื่อองค์กรของท่านมีผู้เดียวเท่านั้นที่จะได้รับเกียรติคือพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติในการทั้งปวงโดยทางพระเยซูคริสต์ก็คือไม่ใช่โดยทางชื่อของผู้นำไม่ใช่ในนามของนายแพทย์วรุณลหประสิทธิ์แต่โดยในนามพระเยซูคริสต์พระสิริไอสวรรค์ญาณุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิจอาเมนก็คือสรุปว่าการให้ของประทานผ่านชีวิตของท่านนั้นไปเป็นพระพรหรือคนอื่นนั้นเพื่อพระเกียรติแด่พระเจ้าแต่ผู้เดียวในพระนามพระเยซูอาเมนไหมครับการใช้ของประทานพระวิญญาณนั้นเป็นวิธีหนึ่งในชีวิตของพวกเราทั้งหลายที่จะถวายเกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าจะทรงได้รับเกียรติผ่านชีวิตของเราท่านต้องแยกระหว่างการใช้ของประทานกับความเติบโตฝ่ายวิญญาณในคริสตจักรโครินธ์นั้นเขามีของประทานเยอะมากเลยนะครับมีของประทานนานาชนิดแต่ว่าคนที่นั่นเต็มไปด้วยงานฝ่ายเนื้อหนัง ตีกันทะเลาะกันเอาคนไปขึ้นศาลนะครับมีการผิดประเวณีเย่อหยิ่งจองหองแตกก๊กแตกพวกชั้นพวกอปอลโลอีกคนหนึ่งพวกเปาโลเขามีแต่งานฝ่ายเนื้อหนังดังนั้นเราต้องเข้าใจว่าการมีของประทานฝ่ายพระวิญญาณหรือมีการเจิมเยอะๆนั้นไม่ได้เป็นเครื่องประกันว่าเราเป็นคนเติบโตฝ่ายวิญญาณเราต้องแสวงหาทั้งสองอย่างไปพร้อมกันแสวงหาทั้งความรักก็คือการเติบโตฝ่ายวิญญาณตายกับเนื้อหนังดำเนินชีวิตในพระวิญญาณบริสุทธิ์ความรักความปราปรื้มใจความสุภาพความอ่อนโยนการให้อภัยเราต้องมีชีวิตฝ่ายพระวิญญาณคือมีผลของพระวิญญาณไม่ดำเนินชีวิตฝ่ายเนื้อหนังและขณะเดียวกันก็แสวงหาฤทธิ์เดชแสวงหาการเจิมที่จะมีของประทานฝ่ายพระวิญญาณมากขึ้นมากขึ้นทุกๆวันอาเมนไหมครับของประทานฝ่ายพระวิญญาณทุกชนิดนั้นมีความสำคัญทั้งนั้นเราไม่สามารถโอ้อวดได้ว่าข้าพเจ้ามีของประทานแบบนี้โอ้โหข้าพเจ้าเก่งกว่าคุณข้าพเจ้ามีความสำคัญมากกว่าอีกคนหนึ่งที่มีของประทานอีกประเภทหนึ่งที่จริงแล้วของประทานทุกประเภทมีความสำคัญหมดในสายพระเนตรพระเจ้าและของประทานนั้นมีความสำคัญสำหรับในกรณีต่างๆกันผมยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าท่านกำลังเดินไปใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาและท่านเห็นคนกำลังตกลงไปในน้ำจากเรือและกำลังจะจมน้ำสิ้นชีวิตตอนนั้นเนี่ยคนคนนั้นเขาไม่ต้องการของประทานในการเทศนาจริงไหมครับเขาต้องการของประทานอะไรครับของประทานความเมตตาและของประทานในการรับใช้ดังนั้นในสถานการณ์นั้นของประทานการแสดงความเมตตาและของประทานในการรับใช้คือกระโดดลงไปเลยและก็ช่วยคนนั้นหรือว่าโยนห่วงยางช่วยชีวิตลงไปให้เขาดึงเขาขึ้นมานะครับมีความสำคัญยิ่งยวดไม่ใช่ของประทานในการเทศนาแต่เช้าวันอาทิตย์นั้นตอนที่กำลังทุกคนอยากฟังพระคำนั้นของประทานในการเทศนามีความยิ่งยวดจริงไหมครับของประทานในการนำนมัสการมีความสำคัญมากยิ่งนักขณะที่ทุกคนกำลังต้องการนมัสการแสดงว่าของประทานทุกอย่างนั้นสำคัญหมดแต่ว่าถูกใช้ในสถานการณ์และกรณีต่างๆกันพระวิญญาณบริสุทธิ์สำแดงพระองค์เองผ่านชีวิตของเราในสถานการณ์ที่คนอื่นกำลังมีความต้องการต่างๆกันของประทานนั้นก็จะถูกสำแดงออกมาถ้าสมมุติว่ามีคนที่กำลังตกทุกข์ได้ยากเรื่องการเงินแน่นอนของประทานในการให้ก็จะสำคัญมากกว่าของประทานการเทศนาในตอนนั้นจริงไหมครับไม่ทราบว่าเข้าใจมาพูดอย่างนี้ผมพยายามจะเน้นให้เห็นว่าของประทานทุกชนิดนั้นสำคัญทั้งสิ้นและเมื่อเราอนุญาตให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตเราด้วยของประทานเหล่านั้นเราก็จะต้องยินยอมพระวิญญาณให้สิ่งเหล่านั้นผ่านชีวิตเราอย่างมีระบบระเบียบวินัยไม่ใช่วุ่นวายยุ่งเหยิงในคริสตจักรพระคัมภีร์พูดในหนังสือ1โครินธ์บทที่14 1โครินธ์บทที่14ข้อ40แต่จงปฏิบัติทุกสิ่งตามระเบียบวินัยเถิด1โครินธ์บทที่14ข้อ33บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่พระเจ้าแห่งความวุ่นวายแต่ทรงเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขตามที่ปฏิบัติกันอยู่ในคริสตจักรแห่งธรรมมิกชนนั้นพระคัมภีร์หนุนใจบอกว่าเมื่อเราใช้ของประทานนั้นเราต้องใช้ของประทานโดยการทรงนำของพระวิญญาณจริงๆอย่าตามหัวใจเราของเราเองหรือเนื้อหนังพระวิญญาณของพระเจ้าเป็นพระวิญญาณแห่งความมีระบบระเบียบเป็นพระเจ้าแห่งสันติสุขไม่วุ่นวายไม่ทะเลาะเบาะแว้งถ้าเราพยายามจะใช้ของประทานของเราผิดเวลามันก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้นในคริสตจักรผมยกตัวอย่างว่าถ้าท่านมีของประทานในการพูดภาษาแปลกๆตอนที่เรากำลังร้องเพลงนมัสการอยู่เราไม่ควรจะขึ้นไปที่ไมโครโฟนแล้วเริ่มเผยพระวจนะเป็นภาษาแปลกๆเพราะนั่นมันวุ่นวายแล้วมันผิดเวลาแล้วผมคิดว่าจริงๆถ้าพระวิญญาณทำงานจริงๆในที่ประชุมนะครับรับรองเลยว่าจะเป็นระบบระเบียบนะครับจะไม่เกิดความวุ่นวายเกิดขึ้นถ้าทุกคนยินยอมพระวิญญาณจริงๆ submit to the Holy Spirit ยินยอมพระวิญญาณจริงๆปัญหาก็คือหลายคนเนี่ยใช้เนื้อหนังคิดว่าตัวมีของประทานในการทำอย่างนั้นฉันก็จะต้องออกมาโอ้อวดว่าฉันทำได้ตอนนี้ล่ะฉันไม่สนใจคนอื่นจะเป็นยังไงฉันไม่สนใจว่าพระวิญญาณกำลังเคลื่อนยังไงอยู่ในที่ประชุมอย่างนี้เป็นต้นเราต้องมีระบบระเบียบในที่ประชุมนะครับในหนังสือ1โครินธ์บ ทที่14ข้อ29ถึง30บอกว่าฝ่ายพวกผู้เผยพระวจนะนั้นให้พูด2คนหรือ3คนและให้คนอื่นวินิจฉัยข้อความที่เขาพูดนั้นถ้ามีสิ่งใดทรงสำแดงกับคนอื่นก็ที่นั่งอยู่ด้วยกันก็ให้คนแรกนั้นนิ่งเสียก่อนผมพูดสรุปง่ายๆก็คืออาจารย์เปาโลบอกว่าถ้าจะใช้ของประธานในการเผยพระวจนะในที่ประชุมก็ขึ้นมาเผยพระวจนะทีละคนคนที่สองก็ต้องรอคนแรกไม่ใช่ยืนขึ้นมาพร้อมกัน5คนผู้เผยพระวจนะพร้อมกันหมดไม่มีใครฟังรู้เรื่องไม่มีใครฟังเข้าใจจริงไหมครับต้องมีระบบระเบียบนะครับถ้าท่านมาที่ประชุมที่มีการฟื้นฟูและพระเจ้าเทลงมาพร้อมกันคนหัวเราะพร้อมกันทั้งห้องนั่นก็มีระบบระเบียบเพราะพระเจ้ากำลังให้ทุกคนหัวเราะพร้อมกันหมดถ้ามีการล้มในพระวิญญาณพร้อมในที่ประชุมนั่นก็มีระบบระเบียบเพราะเป็นเวลาที่พระเจ้าเทลงมาให้มีการล้มในพระวิญญาณหรือมีการหัวเราะอะไรอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่เวลาแห่งการเผยพระวจนะนะครับดังนั้นต้องเข้าใจว่าระบบระเบียบของพระเจ้าไม่เหมือนระบบระเบียบของมนุษย์เข้าใจไหมครับให้ตามพระวิญญาณจริงๆอย่าตามเนื้อหนังความจริงอีกประการหนึ่งเรื่องของผลของพระวิญญาณก็คือว่าอย่างนี้การทรงเรียกในชีวิตของท่านนั้นจะตรงกับของประธานที่ท่านมีผมยกตัวอย่างถ้าท่านมีของประธานในการให้แสดงว่าพระเจ้าทรงเรียกท่านให้สนับสนุนงานรับใช้พระกิตติการประกาศพระกิตติคุณและงานพันธกิจด้วยเงินของท่านพระเจ้าเรียกท่านให้สนับสนุนการเงินในคริสตจักรถวายทรัพย์ให้มากที่สุดแล้วพระเจ้าจะอวยพรธุรกิจการงานของท่านนั่นคือการทรงเรียกในชีวิตของท่านถ้าท่านมีของประธานในการสั่งสอนเป็นครูบาอาจารย์ในคริสตจักรแสดงว่าการทรงเรียกของท่านก็คือท่านเป็นครูบาอาจารย์ท่านไม่ต้องมาแก้ตัวนะบอกว่าพระเจ้าไม่ได้เรียกผมให้เป็นครูในคริสตจักรถ้าท่านมีของประธานในการสอนแสดงว่าการทรงเรียกในชีวิตของท่านนั้นคือเป็นครูสอนในคริสตจักร 100% นะครับไม่ต้องหลบไม่ต้องแก้ตัวไม่ว่าท่านจะรับใช้พระเจ้าเต็มเวลาหรือเปล่าก็ไม่สำคัญแต่พระเจ้าให้ท่านมีการทรงเรียกแบบนั้นถ้าท่านมีของประธานในการเป็นศิษยาภิบาลก็แสดงว่าการทรงเรียกของท่านให้ท่านเป็นไปเป็นสบในคริสตจักรอาจจะเป็นสบคนแรกสุดเป็นซีเนียร์พาสเตอร์หรือท่านอาจจะเป็นสบที่สนับสนุนซีเนียร์พาสเตอร์ก็ได้อย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมครับนี่เป็นความรู้ขั้นพื้นฐานในเรื่องของประธานของพระวิญญาณบริสุทธิ์หวังว่าคำสอนนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับถ้าท่านฟังแล้วยังจำไม่ได้ฟังอีกสัก 2-3 ครั้งจดลงมาในกระดาษนะครับแล้วไรท์ซีดีนี้แจกให้เพื่อนๆให้คนอื่นได้ฟังด้วยนะครับเขาจะได้รับพระพรเหมือนท่านนะครับขอพระเจ้าอวยพรนะครับและขอพระเจ้าเมตตานำท่านให้ค้นพบของประธานที่พระเจ้าให้กับท่านและเพิ่มของประธานให้กับท่านให้มากที่สุดจำไว้นะครับพระเยซูรักท่านและพระองค์มีแผนการที่ดีที่สุดสำหรับชีวิตของท่านและพระองค์อยู่ข้างท่านนะครับพระองค์ไม่ได้เป็นศัตรูของท่านพระองค์อยากจะอวยพรท่านและใช้ชีวิตของท่านและถ้าท่านรับใช้พระองค์พระองค์จะเทพระพรลงมามากมายให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอพระองค์เจ้าเมตตาเปิดตาใจของพี่น้องทุกคนในคริสตจักรของพระองค์และที่ฟังคำสอนนี้ให้เห็นของประทานของตนเองและเขาจะใช้ของประทานเหล่านั้นเขาจะยอมให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำงานผ่านชีวิตของเขาให้เกิดผลสูงสุดในโลกนี้ในชีวิตเดียวนี้ที่เขามีในโลกและเมื่อเขาไปสวรรค์พระองค์จะพูดว่าดีมากเจ้าเป็นผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อเจ้าจงมาปรีดีร่วมสุขกับเจ้านายของเจ้าเถิดเราจะตั้งเจ้าให้ดูแลสิ่งมากมายขอพระเจ้าเมตตาให้ทุกคนที่ฟังคำสอนนี้เป็นทาสผู้รับใช้พระเยซูประเภทนั้นขอพระเจ้าเมตตาอวยพรทุกคริสตจักรในประเทศไทยและนำคนไทยมากมายมารู้จักพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ยกย่องพระเกียรติแด่พระองค์แด่ผู้เดียวในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมน
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่คริสตจักร New Hope International โทรศัพท์206-275-1042หรือที่เว็บไซต์ www.newhopeinternational.org